tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Vlada Srbije usvaja program mera koji se odnosi na reprogram kredita građana.
Ovo samo predstavlja jednu slamku spasa, i to slamku spasa u kratkoročnom periodu za stanovništvo, ali svakako ne predstavlja nikakav izlaz i nikakvo rešenje.
Ocenjuju analitičari. Nastavljamo da istražujemo ko je u Haškom tribunalu uništio uzorke iz žute kuće. Neimenovani izvor našem novinaru daje nove informacije.
On je potvrdio da je, citiram, jedno od odelenja koje je bilo uključeno u izdavanje naloga o uništenju dokaznih uzoraka bila služba za dokazni materijal.
U Libiji haos na frontu kod Brege, pošto su avioni NATO-a ispalili 4 rakete na položaj pobunjenika. Najmanje 13 osoba ubijano, broj ranjenih nepoznat. Povodom Međunarodnog dana Roma, organizacija Amnesty International pozvala vlasti u Srbiji da zaustave seriju prinudnih iseljavanja Roma u glavnom gradu i da im obezbede odgovarajući smeštaj. Najbolji glumac 16. glumačkih svečanosti Milivoje Živanović u Požarevcu, po drugi put Dragan Mićanović. Sutra promenljivo oblačno, hladnije i vetrovito, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. U ovim trenucima trebalo bi da počne konferencija za novinare u vladi Srbije, na kojoj će biti predstavljen program mera podrške građanima koji se odnosi na reprogram kredita. U Nemanjinu 11 je i Nataša Ćimović.
Konferencija još nije počela, ali kako saznajemo, predsjednik vlade Mirko Cvetković saopštiće nam da će banke zaposlenim građanima koji imaju probleme u otplati kredita, a rata im prelazi 30, odnosno 58 mesečnih primanja, omogućiti odlaganje otplate glavnice u roku do 2 godine, uz obavezu da kamatu redovno plaćaju. Oko 400.000, možda čak i 450.000 korisnika kredita imaće priliku da se izjasni da li im uopšte takva ponuda odgovara. Druga pravila važiće za one građane koji su u međuvremenu ostali bez posla. Njima će biti omogućeno da odlože plaćanje i rata i kamata do godinu dana, s tim što će svaka 3 meseca morati da donose banci potvrdu o tom statusu. Ostali će, kao što smo rekli, tokom odgode plaćati kamatu. U paket mera koji je vlada usaglasila sa bankarima biće uključeni potrošački, gotovinski i stambeni krediti. Za subvencionisane kredite i one koji već imaju grace period, ova ponuda države neće važiti, kao ni za dugove po osnovu minusa na tekućem računu i kartica. Reprogram kredita počeće da važi polovinom aprila, a tačan datum saopštiću verovatno na kraju emisije, pošto čujemo od premijera i ostalih učesnika konferencije, a najavljeni su guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić i generalni sekretar Udruženja banaka Veroljub Dugalić. Toliko za sad.
Iz vlade Srbije javila se Nataša Ćimović. Namera vlade je, kako smo čuli, da kroz reprogram kredita pomogne građanima koji teško izmiruju svoje obaveze. Ekonomisti poput Saše Đogovića smatraju da će takva mera samo kratkotrajno rasteretiti budžet prosečnog stanovnika Srbije, a da je rešenje u oporavku ekonomije i podizanju standarda građana.
Ovo samo predstavlja jednu slamku spasa, i to slamku spasa u kratkoročnom periodu za stanovništvo, ali svakako ne predstavlja nikakav izlaz i nikakvo rešenje. Samo ste dobili jednu pauzu i u njihovom izmirivanju. Naravno, posle toga ćete imati znatno veće rate za izmirivanje tih obaveza, jer period, ukoliko ostane promenjen, naravno to zahteva da i rata za otplatu kredita tom periodu na koji je uzet bude sada viša, jer 2 godine nećete plaćati glavnicu. Izlaz i rješenje se nalaze u zaista stvaranju ambijenta iz koga može da proiziđe realno oporavljanje životnog standarda stanovništva, znači suštinsko, i samo na taj način to da mogu izmirivati redovno obaveze.
Stiže najava o još jednom mogućem poskupljenju.
Srbijagas će u narednih nekoliko dana od vlade zatražiti povećanje cene gasa, najverovatnije 20% za domaćinstva i 15% za preduzeća, izjavio je generalni direktor tog preduzeća Dušan Bajatović. On je naveo da su dugovanja za neplaćeni gas dostigla 680 miliona evra. Dodao je da se gas u Srbiji plaća sa zakašnjenjem od 300 dana, što je neodrživo.
Uoči najavljenog potpisivanja socijalnog sporazuma vlade, sindikata i poslodavaca, stižu informacije da još nije usaglašen tekst tog dokumenta. Zbog toga sutra će se sastati ministar ekonomije Nebojša Ćirić i predstavnici samostalnog i sindikata Nezavisnost. Tada će možda biti jasnije šta je kamen spoticanja u razgovorima tri strane. U međuvremenu udruženje Poslodavac predlaže da nova cena radnog sata bude 97 umjesto dosadašnjih 95 dinara, ukoliko država pristane da neoporezivi deo zarade sa 7.300 poveća na 8.400 dinara. Ivan Jovanović.
Udruženje Poslodavac nije član socijalno-ekonomskog saveta, ali je, kako kaže pravnica u tom udruženju, Gordana Gruborović, pripremilo model po kome bi minimalna cena radnog sata u Srbiji mogla sa 95 da se poveća na 97 dinara.
Ali pod uslovom da se poveća neoporezivi iznos zarade sa 7.310 na 8.406,50 dinara. To bi onda poslodavca mesečno taj zaposleni koštao više 293,48 dinara.
Svako novo novčano opterećenje je ozbiljan izazov za domaću privredu, rekao je generalni direktor Jugoimporta Stevan Nikčević. On traži da država sa sastanaka i obećanja pređe na konkretne predloge mera za oporavak privrede.
Očekujem da ćemo od države sve mere koje su nagoveštene imati što pre realizovane. Vremena nema, puno je obećanja, puno je želja, ali sve te ideje i sa Razvojnom bankom i druge, da ih ne navodim iz programa rekonstruisane vlade, su vrlo dobre, ali ih moramo što pre imati.
Vlasnik ITM grupe Toplica Spasojević predlaže da se u potrazi za svežim kapitalom ugledamo na primer Hrvatske, gde je Narodna banka uslovno smanjila obaveznu rezervu banaka za 3%.
Sa nalogom poslovnim bankama da će to da se odnosi samo ukoliko plasiraju taj novac u prerađivačku industriju. Treba takav prevod da uputimo našoj vladi i našoj Narodnoj banci da namenski umanji obaveznu rezervu, da plasira u poljoprivredu, reindustrializaciju i građevinsku industriju. Mesta gde možemo odmah da zaposlimo veliki broj ljudi.
Cene privrednika kažu da će bez ozbiljne podrške države u godini ispred nas najugroženija biti radna mesta u građevinarstvu i metalskoj industriji, gde je zaposleno oko 200.000 građana.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je u Parizu sa predsjednikom Senata Gerardom Larcheom, a u okviru serije razgovora sa francuskim državnim vrhom popodne se sastaje sa predsjednikom francuske vlade François Fillonom. Sa francuskim predsjednikom Nicolom Sarkozijem Tadić će razgovarati sutra. U intervju za novosti predsjednik Srbije upozorio je da se izbornim procesom ne sme ugroziti sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Proteste smatra demokratskim dostignućem, ali licitiranje dela opozicije oko datuma održavanja izbora vidi kao ultimatum.
Veštačko izazivanje krize i nasilje na ulicama mogu itekako ugroziti kandidaturu Srbije. To organizatori protesta moraju imati na umu. Jer ako samo jedna zemlja svojim vetom podigne rampu za status, ni jednom izbornom radnjom to nećemo popraviti. Ovo nije pitanje jedne, nego svih stranaka i svih građana. Zato nam je oko toga potreban nacionalni konsenzus i tražim ga od svih učesnika u političkom životu, poručuje predsjednik Srbije.
Izjavu Borisa Tadića predsjednik Nove Srbije Velimir Ilić ocenjuje kao pretnju. On kaže da koalicija okupljena oko naprednjaka neće odustati od mitinga 16. aprila.
Ko se plaši vrabaca, on ne cepše ni svema tome, odustajenja od mitinga nema. Mi ne želimo nasilje na ulicu, mi želimo protest. Protest je demokratski vid, ali ne može on pod zaštitom statusa kandidata da on sada odlaže izbore u nedogled. Pa šta ako bude za narednu jesen dobijem status kandidata? I Evropska unija, kad dobijemo status kandidata, traži novu vladu s kojom će ući u pregovore punom mandatu.
Radna grupa Skupštine Srbije za izradu izmena zakona o izboru narodnih poslanika nastavit će i sljedeće sedmice rad na utvrđivanju konačnog teksta tih izmena, saopšteno je posle današnje sedmice tog tela.
Predstavnici opozicije smatraju da su predlozi koje ta grupa uputila Venecijanskoj komisiji na mišljenje protivni Ustavu Srbije, dok je iz vladajuće većine poručeno da oni nisu u suprotnosti s najvišim pravnim aktom i da se njima poštuju standardi Evropske unije.
Institucije u Srbiji Srbiji trenutno diskutuju o veoma važnim pitanjima, poput zakona o izboru narodnih poslanika, izjavio je za naš radio zamenik šefa delegacije Evropske unije u Beogradu Adriano Martins. On je naglasio da su upravo politički kriterijumi za pristupanje Uniji od ključnog značaja za brzinu evrointegracija. Detaljnije Milica Milovanović.
Pitanje načina izbora narodnih poslanika, kao i problem restitucije, spadaju u najvažnije sistemske promene na putu jedne zemlje ka Evropskoj uniji, kaže za naš program zamenik šefa delegacije Evropske unije u Beogradu, Adriano Martins.
Radi se o važnim pitanjima koja spadaju u političke kriterijume kopenhaških uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Politički kriterijumi su od suštinskog značaja za evrointegracije jedne zemlje, zato što od kvaliteta sprovođenja tih reformi zavisi da li će evrointegracije ići brže ili sporije.
Na pitanje da li je zadovoljan brzinom kojom Srbija obavlja zadatke na putu ka kandidaturi za članstvo, Martins odgovara.
Taj proces uvek može da bude brži. Treba međutim uzeti u obzir da Srbija mora da sprovede određene reforme, ali ne treba zaboraviti da je reč o pripremama za kandidaturu, a ne za članstvo.
Direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Milica Delević ocenjuje da je za dobijanje kandidature dovoljno da domaće institucije završe ono na što su se same obavezale.
Ono što bih volela da vidim da ide ispunjavanje akcionog plana u rokovima koji su predviđeni u dokumentu.
Akcioni plan vlade Srbije, podsjećamo, ima 96 tačaka, odnosno sadrži spisak svih neophodnih reformi političkih, ekonomskog i pravnog sistema. Vlada planira da te obaveze ispuni do 15. juna, kada Evropska komisija počinje izradu mišljenja o kandidaturi naše zemlje za članstvo u Uniji.
Pitanje vraćanja imovine takođe je jedno od važnih za evrointegracije Srbije.
Mreža za restituciju bila je prinuđena da povereniku za informacije od javnog značaja podnese čak 109 žalbi protiv organa vlasti, uglavnom ministarstava, od kojih je do sad rešeno 87, saopštio je danas poverenik Rodoljub Šabić. Predstavnici mreže za restituciju obavestili su Šabića da i pored toga što je nakon njegove intervencije dobijen veliki broj informacija, i dalje imaju veoma ozbiljne probleme u pristupu informacijama. U tom kontekstu su posebno apostrofirali Ministarstvo financija i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.
Slušate novosti dana. U selu Dobrotin kod Lipljana uhapšen je Zoran Kolić, osumnjičen za ratne zločine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji, potvrdili su Tanjugu meštani tog sela.
Eulex je jutro saopštio da je uhapšena jedna osoba u okviru istrage o ratnom zločinu, ne navodeći identitet uhapšenog. Meštani Dobrotina rekli su Tanjugu da je uhapšen Kolić, član glavnog odbora samostalne liberalne stranke, članice vladajuće koalicije na Kosovu. Kolić je tokom sukoba na Kosovu radio u zatvoru u Lipljanu.
Izvor iz tužilaštva Haškog suda potvrdio je Radio Beogradu 1 da je jedno od odeljenja koje je bilo uključeno u izdavanje naloga o uništavanju dokaznih uzoraka iz žute kuće na severu Albanije bila služba za dokazni materijal. Isti izvor naglasio je da je reč o nenamernoj grešci. To saznaje naša novinarka Nataša Jokić nakon intervjua sa Karlom Del Ponte, u kome bivša glavna tužiteljka Haškog tribunala negira svoju odgovornost u vezi sa tim slučajem.
Visoki izvor iz kancelarije tužilaštva Haškog suda, koji je želeo da ostane neimenovan, potvrdio je u razgovoru za Radio Beograd 1 da je tužilaštvo prošle godine sprovelo unutrašnju istragu kako bi utvrdilo ko je i zašto krajem 2005. godine dao nalog za uništavanje dokaznih uzoraka uzetih iz takozvane žute kuće na severu Albanije, iako je praksa da se ovakva vrsta materijala čuva čak i decenijama. On je odbio da otkrije ko je potpisao nalog, jer, kako je rekao, citiram ga, ne može ni na koga da upre prstom, ali je potvrdio da je, citiram, jedno od odeljenja koje je bilo uključeno u izdavanje naloga o uništenju dokaznih uzoraka bila služba za dokazni materijal. To je bila greška iz nemara, zaista greška, mi smo to priznali. Mislim, međutim, da ti uzorci, reči o špricevima i tkaninama, ne bi presudno rasvetlili aferu, dodao je on. Naš sagovornik je rekao da su uzorci u takozvanoj žutoj kući prikupljeni u okviru istrage 2003. 2004. godine kako bi se utvrdilo da li navodi kojima je tužilaštvo raspolagalo imaju veze sa predmetima Haradinaj i Ljimaj. Kada je utvrđeno da ne postoji nikakva veza, dat je nalog za uništenje uzoraka, rekao je visoki izvor iz Haškog tužilaštva, dodajući da unutrašnja istraga nije sprovedena zbog zahteva Carle Del Ponte i da je obuhvatila i uništavanje dokaznih uzoraka, dokumenata i odeće iz Srebrenice. On je izričito naglasio da nikada sa strane nije bilo pritisaka na tužilaštvo u ovom pogledu. Da podsjetimo, bivša glavna haška tužiteljka Carla Del Ponte izjavila je u intervju za Radio Beograd 1 da ona nikada nije potpisala nalog za uništenje dokaznih uzoraka, niti je znala za to, dodajući da u kancelariji tužilaštva, kako je rekla, vrlo dobro znaju ko je za to odgovoran.
Ceo intervju koji je Nataša Jokić uradila sa Carlom Del Ponte možete čuti na našem sajtu na adresi rts.rs/radio. U nastavku emisije govorit ćemo o položaju Roma u Srbiji. Danas je i Svetski dan zdravlja. Stručnjaci upozoravaju da budemo oprezni sa uzimanjem antibiotika, naročito kod dece. Pedijatri opominju da se obična prehlada ne leči antibioticima.
Roditelji insistiraju da lekar detetu da antibiotik i smatraju da lekar nije dobar ukoliko detetu ili odraslom nije ordinirao antibiotik.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije usvaja program mera koji se odnosi na reprogram kredita građana. Srbijagas će u narednih nekoliko dana od vlade zatražiti povećanje cene gasa, najverovatnije 20% za domaćinstva i 15% za preduzeća. Haos na frontu kod Brege, pošto su avioni NATO-a ispalili 4 rakete na položaje pobunjenika. Nikola Hajdin ponovo izabran za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Sutra promenljivo oblačno, hladnije i vetrovito. Ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. Skupština Srbije razmatra vladin predlog izmena zakona o prevozu u drumskom saobraćaju, koji treba da doprinese poboljšanju položaja prevoznika. Na dnevnom redu je i predlog za ratifikaciju finansijskog ugovora sa Evropskom investicionom bankom za nastavak izgradnje autoputa Koridor 10. Reč je o sumi od 195 miliona evra koja je namenjena za izgradnju deonice Grabovnica-Levosoje u dužini od 85 kilometara. Tim povodom razvila se polučasovna polemika lidera LDP-a Čedomira Jovanovića i ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića u vezi sa kašnjenjem izgradnje autoputa. Evo što je zabeležio naš reporter Zoran Vasković.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović zatražio od ministra Mrkonjića informaciju zašto kasni izgradnja autoputa Koridor 10 i zašto se ne poštuju dati rokovi.
Veoma je važno znamo šta se dešava sa Koridorom 10. To je veoma važno. Šta se dešava sa izvođačima radova koji su angažovani. Moramo da znamo šta se dešava sa Koridorom 11. Na toj deonici puta koja je svečano otvorena gotovo pre godinu dana, tokom 2010. godine u Blajkovac.
Resorni ministar Milutin Mrkonjić je rekao da postoje objektivne teškoće, da je bilo problema u organizaciji posla i da zbog svega toga odgovornost ne snosi vlada, nego on lično. Mrkonjić je obavestio da je od preostalih 330 km izgradnje autoputa Koridor 10 najteža deonica u Grdelici, duga 24 km.
20. april će biti dva tendera za Neredovce, Vladičin Han, to je 26 km, i Grabovnica Grdelica 8 km, to su pare Svetske banke, 20. aprila se završava tender, znači treba očekivati u toku maja početak radova i na tim deonicama. I onda ostaje samo deo kroz Grdeličku klisuru, najteži deo, tu su i Predejane, to je najteža deonica, za nju ne mogu da garantujem, ali ako raspišemo tender, raspišemo ga sigurno do kraja avgustove godine, vidjet ćemo, onda ćemo se boriti da i to završimo. Dakle, ostaje samo 26 km oko Pirota i sad da skratim priču, od tih 330 km o kojima govorimo, 24 km kroz Grdelicu, najteže deonice, i 26 km oko Pirota, relativno teške deonice. Te dve deonice, znači negdje oko 50 km, nisam siguran, ali očekujem da ćemo raspisati tendere do kraja avgusta meseca.
Inače, sednica je počela raspravom o predlogu izmjena zakona o prevozu u drumskom saobraćaju. Nova zakonska rješenja treba da poboljšaju položaj prevoznika i suzbiju nezakonito obavljanje tog posla. To se posebno odnosi na autotaksi prevoznike.
Poslanik Skupštine Srbije Vesna Pešić napustila je danas poslanički klub Liberalno-demokratske partije i nastavit će da radi kao samostalni poslanik zbog saopštenja LDP-a o razlikama u njenim i stavovima stranke i navoda da je nanela štetu stranci. Vesna Pešić je podnela kraj marta ostavku na mesto predsjednika političkog saveta LDP-a, posle izjave lidera te stranke Čedomira Jovanovića da ministar Vuk Jeremić, umjesto što odlazi kanibalima u Africi, treba da reaguje na stradanja civila u Libiji.
Situacija u Libiji dalje dramatična. Snage koalicije bombardovale se u Tripoli i glavno nalazište nafte Sarir. NATO avioni ponovo su greškom kod Brege gađali libijske pobunjenike. Poginulo je 5 ljudi. U napadu Gadafijevih snaga na Misratu također je nastradalo 5 ljudi, a 25 ranjeno. Sjedinjene Američke Države odbacile su Gadafijev poziv predsjedniku Obami da se obustavi bombardovanje Libije i uzvratile porukom da Gadafi mora da povuče svoje snage i preda vlast. Pojedinosti Zorana Bokan.
NATO avioni bombardovali su jutros greškom tenk i autobuse sa libijskim pobunjenicima u blizini grada Brege, saopštili su predstavnici pobunjenika. Pored najmanje 5 poginulih, veliki je broj ranjenih. NATO za sada nije reagovao. Britanski ratni avioni izveli su jutros vazdušni napad na naftno nalazište Sarir. Poginula su trojica stražara dok je jedan zaposleni povređen, saopštio je zamjenik šefa libijske diplomatije Khaled Kaim. Dodao je da je uništeni naftovod koji vodi do libijske luke Hariga. Kaim je ocenio da je reč o agresiji protiv međunarodnog prava i rezolucije Ujedinjenih nacija. Uopšte nije bilo vazdušnog napada. Gadafijeve snage napale su ovu oblast, izjavio je portparol naftne kompanije Arapskog zaliva, što je potvrdio i portparol pobunjenika u Bengaziju Mustafa Gejrani. Sjedinjene Američke Države odbacile su poziv libijskog lidera Muamera Gadafija, koji je u jučerašnjem pismu predsjedniku Baracku Obami pozvao na prekid bombardovanja Libije, koje je nazvao nepravednim ratom, a Obamu nazvao sinom. Državna sekretarka Hillary Clinton na konferenciji za novinare poručila je Gadafiju da što pre napusti vlast.
Gadafi zna šta mora da uradi, da obezbedi prekid vatre. Njegove snage moraju da se povuku iz gradova koje su zauzele. Mora da podnese ostavku i ode iz zemlje. Što pre do toga dođe i bude kraj krvoproliću, bit će bolje za sve.
Gadafija je napustio još jedan bliski saradnik. Bivši libijski ministar za energetiku Omar Fati bin Šatvan pobegao je iz Misrate na Maltu, saopštilo je Malteško ministarstvo inostranih poslova. Šatvan je stigao na Maltu u petak brodom koji je prevozio humanitarnu pomoć.
Kakve vesti stižu iz Japana?
Ne očekuje se da će havariju japanskoj nuklearki imati bilo kakve ozbiljnije posljedice po zdravlje ljudi. Izjavio je šef naučnog komiteta Ujedinjenih nacija za efekte atomske radijacije Wolfgang Weiss. On je istakao da je ono što se desilo u Fukushimi manje dramatično od nuklearne katastrofe u Černobilju, ali znatno ozbiljnije od incidenta na američkom ostrvu Tri milje iz 1979. A desetine škola u Južnoj Koreji otkazale su nastavu, a istovremeno je i stanovnicima Severne Koreje preporučeno da ostanu zatvorenom zbog straha da kiša, koja je počela da pada na poluostrvu, donosi radioaktivni materijal iz oštećene japanske nuklearne centrale Fukushima.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da se Francuska i Ujedinjene nacije mešaju u unutrašnji sukob u obali Slonovače, pošto podržavaju predsjednika Alasana Uataru.
Francuske snage su sinoć u Abidžanu ponovo napale vojne objekte u okviru rezidencije bivšeg predsjednika Lorana Gbagboa, koji odbija da se preda. U Abidžanu se posljednjih dana vode teške borbe između pristalica Lorana Gbagboa i njegovog rivala Alasana Uatare, koga je međunarodna zajednica priznala kao pobednika na predsjedničkim izborima održanim u novembru. Gbagboa odbija da preda vlast i na svojoj strani ima delove vojske i policije. Snage lojalne u Atari kontrolišu čitavu zemlju osim Abidžana.
Slušajte novosti dana. Povodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International predstavila je izveštaj Dom je više od krova nad glavom, u kome se dokumentuju načini na koji se u Srbiji sprovode prinudna iseljavanja Roma koji žive u neformalnim naseljima. Slušamo prilog Gordane Nešović.
Da ćemo mi osvanuti ovde ili ne?
Svaki dan smo u neizvestnosti ovde.
Krivima celu ovu vladu, našu što postoji, zato što sam gi molila od 86. godine. Molila sam, dvorila sam, svima sam se obraćala. To bi mi bilo jedan ogroman udarac, kao da bi mi srušili ceo život što sam ga živjela do sad.
Valdeta, Gordana i Borka žive u nehigijenskom naselju Belville na Novom Beogradu. I one su protagonistkinje kratkog dokumentarnog filma koji su uradili istraživači Amnesty Internationala kao dopunu izveštaja u kome se dokumentuju slučajevi prinudnog iseljavanja Roma od 2009. godine do danas i kojima su prekršeni međunarodni standardi koje je Srbija garantovala da će podržati. Amnesty International također daje niz preporuka srpskim vlastima. Neke od njih su da se zaustavi prinudno iseljavanje, da se iseljenim Romima obezbedi pristup efikasnom pravnom leku i da se uspostavi pravni okvir kako bi se zabranila prinudno iseljavanje. Na konferenciji u Medija centru novinarima je podeljen izveštaj i preseljenje stanovnika nehigijenskog naselja ispod Gazele, koji je uradila Skupština grada Beograda i koji čini svojevrstan demant predstavljenog izveštaja Amnesty Internationala.
Prosečan životni vek Romkinje u Srbiji je 48 godina, što je za gotovo 30 godina kraće od žena u ostatku populacije, rečeno je na današnjoj sednici Odbora za ravnopravnost polova Skupštine Srbije. Prema podacima Saveta za rodnu ravnopravnost, 45% Romkinja nema lična dokumenta, što im otežava ostvarenje prava iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Predstavnik Kancelarije OEBS-a u Srbiji, Kristina Davis, naglasila je da se položaj Romkinje u Srbiji može poboljšati samo u saradnju državnih institucija, međunarodnih organizacija i civilnog sektora.
Slušate novosti dana. Kao što ste čuli na početku emisije, u vladi Srbije predstavljen je program mera podrške građanima koji se odnosi na reprogram kredita. Još jednom iz vlade, Nataša Ćimović.
Jeste, i da potvrdim da je vlada usvojila reprogram kredita građana i ta mera stupa na snagu, kako nam je rekao premijer Mirko Cvetković, za 7 do 10 dana. Rekli smo već na početku emisije da ova ponuda podrazumeva odlaganje plaćanja glavnice najviše do 2 godine uz plaćanje kamate redovno. Pravo na odlaganje imaće građani koji imaju finansijskih problema u otplati kredita i koji su ostali bez posla. Predsjednik vlade procenjuje da će ovim programom kućni budžet biti rasterećen za 50 evra.
Čuli ste Natašu Ćimović, našeg novinara u vladi Srbije. Nastavljamo dalje sa emisijom. Danas je i Međunarodni dan zdravlja koji se obeležava širom sveta, a tema je antibiotska rezistencija ili otpornost na lekove. Stručnjaci upozoravaju da u Evropi svake godine umre oko 25.000 ljudi zbog infekcije čiji su uzročnici otporni na lekove. Zbog toga oprezno sa antibioticima i nikada ih ne uzimajte bez preporuke lekara. Više pojedinosti Marina Stojadinović.
Širom Evrope, ali i u našoj zemlji, povećava se broj pacijenata inficiranih bakterijama otpornim na antibiotike. To je velika pretnja javnom zdravlju, kaže šefica Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije za Srbiju Dorit Nican, naglašavajući da je kontrola i prevencija otpornosti na antibiotske lekove složen proces u koji treba da se uključi više različitih sektora. Dorit Nican upozorava da antibiotik nije bombonica koju uzimamo kada nam se prohte. 99% bakterija u organizmu su veoma važne za naš život. Dakle, ako pijemo antibiotike koji ubijaju veliki broj bakterija, ubićemo i one dobre koje su nam neophodne za preživljavanje, a ne samo one loše koje nam škode. Bakterije koje su otporne na antibiotike su tu otpornost razvijale milionima godina. Millions and billions of years ago. Većina pacijenata kada dobije bakterijsku infekciju smatra da se antibiotik podrazumeva kao obavezni deo terapije. To očekuju i od izabranog lekara, a ukoliko ne dobiju recept, često sami kupuju i piju lek i tako čine štetu svom organizmu. Naročito kada je reč o deci, upozorava doktorka Jelena Obrenović iz Instituta za javno zdravlje Batut.
Roditelji insistiraju da lekar detetu da antibiotik i smatraju da lekar nije dobar ukoliko detetu ili odraslom nije ordinirao antibiotik. Ukoliko je lekar prepoznao da se radi o banalnoj infekciji, znači infekciji grla, nosa, kožnoj infekciji koja može da sačeka nalaz mikrobiologa, naravno ima i tu izlaza. Prvo se uzima uzorak, pa se šalje i odmah nakon toga se kreće sa terapijom.
Stručnjaci tvrde da se otpornost na lekove stiče i kroz hranu u čiju su proizvodnju uključeni i antibiotici. Recimo teleće ili pileće meso. Zbog toga sanitarne i veterinarske službe treba da unaprede nadzor u toj oblasti.
Akademik Nikola Hajdin izabran je po treći put za predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti. Za potpredsjednike ponovo su izabrani Ljubisav Rakić i Nikola Tasić, a za generalnog sekretara Dimitrije Stevanović. Posle izbora Hajdin je rekao da je prioritet Srpske akademije nauka i umjetnosti promocija nauke, koja mora da bude u interesu naroda.
Najbolji glumac 16. glumačkih svečanosti Milivoje Živanović u Požarevcu po drugi put je Dragan Mićanović. Nagrađen je za izuzetnu glumačku kreaciju predstave iz junačkog života građanstva Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kojoj tumači čak tri lika.
Komisija za imenovanje ulice i trgova odlučila je da Dragan Mance, legendarni napadač crno-belih, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 1985. godine, dobije ulicu u blizini Partizanovog stadiona. Pre reklama još jedna vest iz sporta.
Naša tenisarka Jelena Janković u trećem kolu turnira u Charlestonu igraće protiv tenisarke Chanel Schippers. U drugom kolu ona je jutros bila uspešnija od Austrijanke Tamare Piše, koja je pobedila sa 2-0.
Umesto reklama, podaci o vremenu: Beograd 20 stepeni, Novi Sad 21, Niš i Kragujevac 17, Sombor 21, a na Kopaoniku je 7 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će biti promenljivo oblačno, hladnije i vetrovito, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili slab pljusak. Jutarnja temperatura od 4 na jugu i jugoistoku do 12 stepeni na severu. Najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, hladnije i vetrovito, moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Predrag Urošević, speaker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.